Rahat edirəm ki, mən bu hökumət işləri yoxdur. Məsəl üçün, mən özüm hökumət işini düzəlmək istəyirəm. Neçə dənə müəssisəyə qabıda getmişəm, məndən bir külli miqdarda pul istəyiblər. Məbləği yuxarıdır, mənim gücüm çatmır. Evdə, məsəl üçün, atam yoxdur, bir anamdır, iki bacımdır, iki qardaş yox. Fəaliyyətçiliyin anda 2 Şirvan, 3 Şirvan belənsinə. Bir müəssisələr yoxdur ki, bizi bir pulsuz işə götürsün, o müəssisədə çalışaq. Biz de istəyirik yaşamaq. Buna vaxtadan verəcək. Öz seçki var, qabağıdır. Televizorda indi verəcəklər ki, konsert belə gəldi, konsert belə getdi. Mən o konsert lazım deyil. Konsert mən o vaxt lazım ola bilər ki, işdən sonra gəlim, oturum, qulaq asım, dincəlim, yorğum alım. Konsertə o vaxt baxarlar. Yoxsa ac qarnına dur konsertə bax. Nə qədər baxacağım o konsertə?
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Qaynar xətt verilişində Radio Forum rubrikasında dinləyicilərimizin rəylərini, təkliflərini eşitdik. Elə bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng edib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng edin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. 101.7 FM.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulda bir. Bu mədənin yanında da üzü qarı bağlı.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməkdəcəm. O mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir. Beləliklə, öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bitən günün hadisələri haqda hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Agil Xəlil indiki qıtlar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri axşam saat 5-dən 7-yə dək. İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Salam, efirdə müxbir saatıdır. Bələdçiniz isə mən Xədicə İsmayılova. Ötən həftə Azadlıq Radiosunun müxbirləri müxtəlif nazirliklərin qəbul otaqlarında olub, ora gələn vətəndaşlarla necə rəftar olunduğunu öyrənməyə çalışıb. Azadlığın müxbirləri qəbul otaqlarında dərdlərinə çarə axtaran insanlardan nələri eşidiblər?
Burada nə qəbul var, nə qəbul eləyən var.
Prezident aparatının qəbulunda gündəlik prezidentin müşavirlərinə məktub verirəm. Həmin məktubun cavabını öyrənmək üçün gəlirəm. Səhərsi günü yenə məktub verirəm, başa düşürsünüz.
Avropa Şurasının baş katibi mənə şəxsən Missiyon Mehman Cəvərov deyə məktub yazır. Burada isə nə Daxili İşlər Nazirindən, nə Baş Prokurorundan, nə Ədliyyə Nazirindən, nə Parlamentinin sədrindən, nə prezidentindən heç bir cavab yoxdur.
Əcəbələ mədum qapıda mən tuturam, ya da gedib kişinin qəbrinin üstə tuturam. Neynə məliyəm?
Beləliklə, müxbir saatında mövzumuz qəbul otaqlarıdır. Qəbul otaqlarını bir-bir müxbirlərimiz Səadət Akif qızı və Ülviyə Əsədzadə, eləcə də mən Xədicə İsmayılovanın bələdçiliyi ilə gəzəcəksiniz. Tələbə qəbulu prosesi hələ tam başa çatmayıb. Qəbuldan aldığı ballardan yerləşdirildiyi ali məktəbdən razı qalmayanlar hələ də şikayətlərini verir, cavab alacaqlarına ümid edirlər. Apellyasiya prosesinin qızğın vaxtında müxbirimiz də üst tutub İnqilab küçəsi 17 ünvanında yerləşən tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasına. Müxbirimiz Səadət Akif qızı deyir ki, burada əməlli başlı səfərbərlikdir. Şikayətçilərin kütləvi müraciətlərini vaxtında cavablandırmaq üçün. Gerisini elə Səadət Akif qızından eşitək.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komitəsinin qarşısında onlarla adam öz sualına cavab axtarır.
Mənim uşaq 558 bal yığıb, qalıb çöldə, üçüncü qrup var. Da belə də insansı 558 bal yığıb.
Kodlaşdırmalarda da səhvlik var. Çünki seçim eləyirik, kodlar eləyəndə nömrələr bir-birinə düz gəlmir. Seçim eləyirəm, müəllimliyi gedir düşür baytarlığa.
Təxminən bir həftə əvvəl ali məktəblərə qəbul imtahanlarının cavabları açıqlanıb. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasına üz tutanların əksəriyyəti imtahanın nəticələrindən şikayətçi düşənlərdir.
Problem odur ki, yazmışam metallurgiyanı. Metallurgiyanı elə bilirəm ki, düşmür metallurgiya. Gəlib baxırda öz ələ düşüb. Hansı ki, bunun metallurgiya balı çatır. 269-la düşüblər, 271-lə bunu metallurgiya salmayıb, salıb öz ələ.
Şikayətçilər komitənin qarşısına toplaşıblar. Heç bir növbə yoxdur. Kim kimi itələdi, kim kimdən biraz fərasətli çıxdı, qabağa keçib içəri girirdi. Dəmir hasarın bu yüzündəkilər qəbul otağına düşmək üçün içəridəkilərin çıxmağını gözləməli idi. Qəbul otağında isə adamlar növbə ilə qəbul olunurdu.
Mən sizə ikinci dəfədir vurğulayıram. İçəridən sata bilməzlər.
Kodları ilə bunlar kodları uyğun gəlməz seçir.
Ona görə gəlmir də. Siz onu küçədən aldığınız üçün onun kodu uyğun gəlmir. Orta ixtisas məktəblərinin ixtisasları kodları bizim buraxdığımız abituriyent jurnalının dördüncü nömrəsidir.
Komitənin qarşısında ali məktəblərin siyahısı, keçid ballarının əks olunduğu kitabça satanlar da var idi, amma onlar mikrofonu görən kimi alıcılarla sövdələşməni saxladılar. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin əməkdaşı Elnur Nağızadə deyir ki, qurumun qarşısında kitabça satan səyyar satıcılar komitənin əməkdaşı deyirlər və heç cür onlarla bacarmırlar. Deyir ki, onların satdıqları kitabçalar heç də etibarlı məlumat mənbəyi deyil. Məsələn, Abiturient jurnalındakı ali məktəblərin kodları bəzən bu kitabçalarda göstərilən kodlarla üst-üstə düşmür. Elnur Nağızadənin sözlərinə görə, onlara edilən müraciətlərin əksəriyyəti texniki xarakter daşıyır.
Tələbə qəbulu dövlət komitəsi qəbul kampaniyasının gedişi ilə bağlı abituriyentləri maraqlandıran, onları narahat edən suallara aydınlıq gətirmək üçün çoxlu sayda vəsait dərc edib abituriyent jurnalının müxtəlif saylarında. Lakin çox təəssüf ki, bəzən abituriyentlər həmin jurnalı alıb və daha yenidən gəlib sual vermək istəyirlər, yenidən müraciət edirlər. Halbuki onların səsləndirdiyi sualların bütün cavabları onların artıq əllərində olan jurnalda var.
Elnur Nağızadə deyir ki, imtahanın nəticələri açıqlanandan sonra onlara kütləvi müraciətlər olduğu üçün bütün şöbə rəisləri və əməkdaşları sualları cavablandırmaq üçün qəbul otağında otururlar.
Vətəndaşların müraciətlərini elektron formada da qəbul aparılır. Bilirsiniz ki, bizim elektron poçtumuza demək, hər bir abituriyentlər və ya valideynlər müraciət edə bilərlər və biz onlara avtomatik cavab veririk.
Elnur Nağızadənin sözlərinə görə, imtahan nəticələrindən narazı qalanların şikayətlərini araşdırmaq üçün apellyasiya komissiyası da fəaliyyət göstərir. Müsahibimiz deyir ki, bəzi yüksək bal toplayan abituriyentlərin ali məktəbə qəbul ola bilməməsi onların ixtisas seçimi ilə bağlıdır. Həftənin 2 günü isə tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Məlikə Bassadənin qəbul günü olur. Amma Elnur Nağızadə deyir ki, belə kütləvi müraciətlər zamanı ehtiyac yarananda sədr özü də qəbul otağına düşüb müraciətçilərlə görüşür.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının web səhifəsində şikayətləri necə, harada, kimə təqdim etmək lazım gəldiyini, qəbula necə düşə biləcəyinizi öyrənə bilərsiniz. Qanuna görə bütün nazirliklərin internet səhifələrində bu cür məlumatlar əksini tapmalıdır.
İnformasiya alınması haqqında qanuna görə vətəndaş yalnız yazılı formada yox, eyni zamanda elektron formada müraciət edə bilər.
Qanunun tələbi və onun icra olunma səviyyəsi barədə Azərbaycan İnternet Forumunun və Multimedia Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüz Azadlıq Radiosuna danışıb.
Bir sıra dövlət orqanlarının rəsmi internet saytlarında vətəndaşların müraciətləri üçün onlayn bir sistem yaranıldı. Yəni, vətəndaş istənilən yerdən internetə daxil olaraq dövlət qurumuna müraciət edə bilər internet üzərindən. Məsələn, bu iş daha yaxşı təşkil olunubdur Daxili İşlər Nazirliyində, Prezidentin rəsmi saytında, Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyinin saytında, Vergilər Nazirliyinin saytında, Dövlət Qulluğunu İdarə Etmək Şurasının saytında və s. Yəni, artıq son dövrlərdə bu istiqamətdə müəyyən ciddi irəliləyişlər müşahidə olunur. Bir var o, onlayn müraciət sisteminin yaradılması, müraciət edən vətəndaşa deyək ki, reaksiyanın verilməsi, onun qeydiyyatı alınması və s. Mən hələlik bu istiqamətdə danışıram. Təbii ki, o şikayətin yerinə yetirilməsi, o hüququnun tanınması, hüququnun bərpa olunması və s. Bu barədə bir şey deyə bilmərəm.
Osman Gündüz deyir ki, bəzi nazirliklər internet vasitəsilə ərizə qəbulunu həyata keçirdiyi halda, elə dövlət idarələri də var ki, onların nəinki virtual qəbul otağı, heç internet səhifəsi də yoxdur.
Ümumiyyətlə, olmayanlar var. Məsələn, biz dəfələrlə artıq bunu artıq bütün Azərbaycan İctimaiyyəti əzbər bilir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi ən ictimai əhəmiyyətli nazirliklərdən birisidir ki, hələ də öz deyək ki, rəsmi saytını qurmayıb Azərbaycan ölkəsi qanunvericiliyinə tələblərinə zidd olaraq.
Müxbir saatında bu həftə mövzumuz qəbul otaqlarıdır. Qəbul otaqlarını bir-bir müxbirlərimiz Səadət Akif qızı və Ülviyyə Əsədzadə, eləcə də mən Xədicə İsmailovanın bələdçiliyi ilə gəzirsiniz. Səhiyyə Nazirliyində qəbul otağına gələnlərin bəziləri heç dərdlərinə çarə tapacaqlarına ümidli olmadıqlarını da deyirlər. Amma gözləməkdə davam edirlər. Buraya gələnlərin vaxtı elə də çox deyil. Onların çoxunu evdə xəstəlikdən əziyyət çəkən yaxınları gözləyir. Bir sözlə, buradakı şikayətçilərin dərdi çox, həmdərd tapdığını deyənsə azdır. Ülviyyə Əsədzadə Səhiyyə Nazirliyinin qəbul otağından nələr danışır?
Hələ qəbul azı 40 dəqiqə var, amma indidən nazirliyin qəbul otağında oturmağa yer qalmayıb. 20-dən çox adam var. Qabağa düşənlər artıq yerdə tutublar. Otağın yeganə mebeli, uzun stolun ətrafında tabretkalarda otura biliblər. Səhiyyə Nazirliyinə çoxdan şikayətə gəlib gedənlər artıq köhnə dostlar kimi astadan hal-əhval da tuturlar. Təzə tanış olanlar da var. Xumarı müəllimə bura birinci dəfədir ki, gəlir. 21 yaşlı oğlu qan xərçəngidir.
Sümüyliyindədir. Donor tapılmalıdır. 100 min dollar pul lazım. Və indi uşaq bir dəqiqə Sankt-Peterburq şəhərindədir. Operasiyaya pul keçirilməsə uşaq operasiya olunmur. Pul gözləyirik.
Xumarə Dədaşova Qax rayonundan gəlir. Deyir ki, avtobusdan düşən kimi gəlib nazirliyə.
Bakı Qax arası 500 kilometrdir. Hər dəfə də zəng edirsən, telefon deyil bir ki, ev telefonu danışan kimi 2 saat gözləyirlər. Gözlədik nə qədər vaxt. Bir vaxtda xəbər verdilər ki, valla bütün həkimlər nədədir, məzuniyyətdədir. Gözləyin gələn ayı. Bu deyil bir xəstəlikdir ki, hər an ölümdür, hər saniyə ölümdür.
Birazdan biləcəyik ki, nazirlik Xumarə müəlliməyə nə cavab verəcək. Amma köçdəki cavan qız dilini dinç qoymur. İndi proqnozunu verir.
Mən eləmişəm. Sənədlərim var, deyib bəhanə danışıb. Pul ödəmirlər. Ona görə boş şeydir.
Qəbul otağı Səhiyyə Nazirliyinin sözün əsl mənasında dibidir. Birinci mərtəbədədir. Mərmər döşəməli, iri salonlu, kondisionerli nazirlik otaqlarından xeyli fərqlidir. Girişi arxa qapıdan pəncərəsiz, isti, üstəlik dərddir. Hər dəfə polis qapını açanda içəri sərin hava dolur. Mühafizə xidməti şikayətçiləri bir-bir qəbulə ötürür. Bugün iki qəbul var. Tibbi yardımın təşkili şöbəsinin müdürü Sultan Əliyev, bir də kadrlar şöbəsinin müdürü Kəmalə Mehdiyeva. Saat 4-də qalır. Sultan Əliyevin qəbulu hələ başlamayıb. Birazdan məlum olur ki, özü məzuniyyətdədir. Onu mavini Dədə Şümbətov əvəz eləyəcək. Amma Kəmalə Mehdiyeva işə vaxtında başlayıb. Birazdan məlum olur ki, qəbula növbəsiz keçənlər də var.
Necə yandı? Nə olub xanım?
Hamdan axırda gəlib. İkinci bizi birinci doğdu. Hələ keçə bilməmişik.
Kimi soruşurdu? Nazirlər kabinetindən Rafael müəllimin qohumu.
Amma danışanlara məhəl qoyan tapılmır. Özləri danışıb, özləri də sakitləşirlər. Şikayətçilərin arasında orta yaşlı bir xanım da var. Bayaqdan səsi səmiri çıxmır. Gözlərini eləcə bir nöqtəyə zilləyib oturub. Oradakılar danışırlar ki, 3 ildir gəlib gedir, oğlu xəstədir.
Nədir probleminiz?
Bəs, şikayətiniz var.
3 ildə düşə bilmişsiniz qəbul?
Üzəri qoymurlar.
Heç gedə bilməmisiniz?
Yox.
Nədəndir şikayətim?
Şikayətim deyil, sən alın. Qorxuram əsəsə, nədə qorxuram ki?
Bilmirəm, təsadüfdür, yənədir. Artıq otaqdakı üçüncü qadındır ki, oğlunu yorğan döşəkdə qoyub gəlib yardım dalınca. Otağın ən yaşlı görünən sakini Xədicə Teyibovanın oğlunun bir böyrəyi fəaliyyətini dayandırıb.
Mən bura gəlib gedirəm. Heç yoxlasaz, az da kitabxanada mənim onlarla belə məktublarım var. Bezmişəm, həyatımdan elə az qalam, çıxam, gedim özüm o qız qalasından, balalarımı da yığam. Atam, həyatdan bezmişəm.
Qəbula girənlər artıq yavaş-yavaş bayıra çıxırlar. Qəbul otağında yarım saatdan bəri ilk gülüş səsini eşidirəm.
Üzünüz gibi alındı deyəsən işiniz.
İstəyirsən gəlir.
Doğrudan necə oldu?
Vallahi heç necə olmadı. Anacığım, piyadacığım. Attıq bu arzanı.
Kimin yanına girmişdiniz?
Kemal Axan'ın.
Oğlu qan xəstəsi olan Xumarə müəllimə də əli ətəyindən uzun çıxır qəbul otağından.
Yəni, axırı heç nə. Bu gedişini hələ çox gedəcəyik, çox gedəcəyik gəlgin.
Həmin komissiyaya elə müraciət eləməmişsin?
Eləmişdim, müraciət həkimlərin hamısı 30 qadadır.
Aralarında bircə xanım razı qalıb deyəsən.
Bəli, bizə baxın.
Köməkli eləyirəm.
Beləcə bayırdan xeylə zəhmətli görünən Səhiyyə Nazirliyinin qəbul otağında bir gün başa çatır.
Ülviyə Əsədzadənin reportajını dinlədiniz. Müxbir saatındasınız, bizdən ayrılmayın.
Bitən günün hadisələri haqda hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki qıtlar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri axşam saat 5-dən 7-yə dək. İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Müxbir saatında bu həftə mövzumuz qəbul otaqlarıdır. Qəbul otaqlarına ziyarətinizdə bələdçiləriniz Azadlıq Radiosunun müxbirləri Səadət Akif qızı və Ülviyə Əsədzadə, eləcə də mən Xədicə İsmayılovaya. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Prezident Aparatının lap yaxınlığında yerləşir. Yəqin elə ona görədir ki, Bakı Meriyasının qəbul otağında gözləyənlərin bir qismi ölkənin Ali İcra Orqanının qəbul otağında da olduğunu deyir. Amma qəbul otağında günlərlə ayaq döyən bəzi şikayətçilər məmurları nə prezident aparatında, nə də icra hakimiyyətində görmədiyini də deyir. Bakı sakini Susanna İslamzadə isə bilir paytaxtın icra hakimi Hacıbala Abutalıbovu harda görmək olar. Bu sirri Susanna xanım elə meriyanın qəbul otağında müxbirimiz Səadət Akif qızını açıb. Reportajı dinləyin, siz də agah olun.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qəbul otağında dərdini əlaç tapmaq istəyənlər onları qəbul edəcək şəxsləri səbirlə gözləyirdilər. Dövlət qurumlarının qəbul otaqlarının 6 ildiki daimi sakinə çevrildiyini deyən Esmira Məmmədovan sözlərinə görə nə o şikayət eləməkdən bezib, nə də məmurlar onun məktublarına cavab verməkdən.
Prezident aparatının qəbulunda gündəlik prezidentin müşavirlərinə məktub verirəm. Həmin məktubun cavabını öyrənmək üçün gəlirəm. Səhərsi günü yenə məktub verirəm, başa düşürsünüz. Heç nə mümkündür. Heç nə Azərbaycanda əldə eləmək, heç nə mümkündür.
Esmira Məmmədova deyir ki, onların evi qəzalı olduğundan sökülüb, indi qalıb çöllərdə. Çantasından əl qalınlığında kağız kuğuz çıxarıb, bunların şikayət ərizəsi və onlara verilən rəsmi cavab olduğunu söylədi. Esmira Məmmədova hesab edir ki, məmurlar şikayətçilərə yaxşı münasibət göstərmirlər.
Əməlli başlı təzik, təqiblərə məruz qalırsan, vay o günə ki şikayət edəsən. Barəndə elə təxribatlar, elə materiallar hazırlayırlar. Şikayət edədim, barəmdə cinayət çıxışlar. Bu adamın başını belə qatırlar, bax.
Ailə üzvləri arasında 9 əlil olduğunu, yalnız ünvanlı sosial yardımla dolandığını və 18 nəfərin üç gözlü otağa yığışdığından ev problemi ilə üzləşdiyini deyən Susanna İslamzadə isə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbovla görüşmək yolunu tapıb.
Hacıbala, mənim qapıda mən tuturam ya da gedib kişinin qəbrinin üstə tuturam. Neyinə məliyəm?
Şikayətçi xanım deyir ki, yerli icra hakimiyyəti onun problemini həll eləmək istəyir. Amma Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov onun ərizəsinin üstünə bircə kəlmə etiraz etmirəm sözünü yazmalıdır.
İbrahim müəllim, Mehdiyev məktub göndərib ki, mən ona bir yer verim ki, o ailəsini dolandırsın. Mən də deyirəm ki, o məktub göndərib sizə. Siz öz razılığınızı bildirin. Başqa mən bir şey istəmirəm sizdən.
Biz icra hakimiyyətinin qəbul otağına baş çəkdiyimiz gün, yəni cümə axşamı icra hakimiyyətinin aparat rəhbəri Bəxtiyar Fərəcbəylinin qəbul saatı idi. Amma qəbul otağının mühafizəçiləri dedilər ki, o məzuniyyətdədir və heç kim onu əvəz eləmir.
Bəs bugün kimin qəbulu var? Heç kəsi? Bəs qəbul şöbəsinə kim baxır sizdə?
saatte. 2'den sonra geleceğim. Ama nahar vaxtına yarım saatten çok vaxt kalırdı. Elə qəbul otağındaca icra hakimiyyatının mətbuat xidməti ilə əlaqə saxladıq. Oradan isə dedilər ki, qəbul qaydaları ilə bağlı yalnız Tahir müəllimlə məlumat ala bilərik. Günorta saat 1'də isə mavizəçilər hamını çölə çıxarıb nahardan sonra gəlməyə xahiş elədilər. Nahardan sonra Tahir müəllimlə əlaqə saxladıq, amma o sualımızı dinləmək istəməyib, mətbuat xidməti ilə əlaqə saxlamağımızı istədi.
Zəhmətim, zəng edin, bizim mətbuat xidməti.
Tahir müəllim, mən sizin mətbuat xidməti ilə danışmışam, onlar dedi ki, bizim sualımızı da sizin özünüz cavablandırmalısınız.
Yox, ancaq onlar cavab. Çünki yollar bir sözlər var, sizə deyirsiniz, cavab verməsinlər. Bizə müraciət etsinlər, biz sonra onlara cavab verməsinlər.
Oradan danışdım.
Mən sizə danışa bilirəm, çünki adamlar çoxdur, bax buradan.
Beləliklə, biz də hamının Baksavet dediyi şəhər icra hakimiyyətinin bir səlahiyyətli şəxsinin qəbuluna düşə bilmədik. Heç telefonla da.
Səadət Akif qızının Bakı meriyasından reportajını dinlədiniz. Müxbirlərimizin müşahidələrinə görə Bakı şəhər icra hakimiyyəti qəbul saatlarında qəbulun baş vermədiyi yeganə dövlət idarəsi deyil. Vergilər Nazirliyinə daxil olan kimi divarda sizi hansı məmurun qəbul saatı olduğu barədə məlumatlandıran elektron tablonu görəcəksiniz. Amma müşahidələr göstərir ki, qəbul saatı olan məmurların çox az qismi qəbul saatlarında yerində olur. Burada gözləməkdən usanıb Nazirliyin bir neçə addımlığındakı gömrük komitəsinə getsəniz isə sizi heç içəri də buraxmayacaqlar. Odur ki, gömrük komitəsində qəbulun nə zaman kim tərəfindən aparıldığını öyrənmək şansınız da yoxdur. Azadlıq Radiosunun müxbir saatında qəbul otaqlarını ziyarətimiz davam edir. Bizimlə qalın.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Hüsü Hacıyev küçəsindəki möhtəşəm binada yerləşən Daxili İşlər Nazirliyinin qəbul otağında şikayətçi Nizam dayı müxbirimiz Ülviyə Əsədzadəyə çox maraqlı bir söhbət edib.
Şəhər odur ki, mən sənə deyim, Allah kömək. Mənim özüm, dedik, bəlliyəm, xəstədəmam, yoldaşım xəstədir. Məni, o, mənə yardım verir, cəmaat kömək elədiyi. Polis əlindən alır. Mən manat da verəm var, 10 kömədə verəm. Ağlıca kömək edir mənə. Milisə tüb əlindən alır.
Polis niyə görəsin pulunuzu əlindən alır
ki? Mən deyirəm ki, xalq mənə kömək edir.
Eləcə gətirir, sizə pul verir.
Yox, o feydi vaxt verir, ha? Düzü. Xeydi var. O da mənə çox olsun, mənə kömək elər də, mən gedir.
Uzun sözün qısası. Özü dediyi kimi, verdiyi xeyir duanın müqabilində adamlardan pul alan bu adamın şikayəti yenə də özü dediyi kimi aldığı yardımın polislər tərəfindən müsadirə olunmasındandır. Yazılı şikayətinə aldığı cavabdan bir şey anlamadığını deyən Nizam dayı indi qarşısına məqsəd qoyub ki, polisin onu niyə incitdiyini Nazir Ramil Usubovdan soruşsun. Hətta ona qeyri-rəsmi gəlir barədə irad tutmasınlar deyə gəlirlərini rəsmiləşdirmək üçün Nergilər Nazirliyində uçota durmağı da qərar alıb. Xeyir duaya görə verilən pula kimin haqqı çatır? Polisin ya xeyir dua edənin? Bunu müəyyənləşdirmək çətindir. Müxbirimizin həmsöhbəti bu sualın cavabını Daxili İşlər Nazirliyindən gözləyir. Nizam dayı Daxili İşlər Nazirliyinə səndən sənə şikayətim var deyib gələn yeganə şikayətçi deyil. Gəlin gerisini Ülviyə Əsədzadənin söhbətindən eşidək.
Bayaqdan bəri əlindəki ərizələrlə sağa sola var gəlirləyən yaşlı qadın deyəsən hövsələdən çıxıb.
Mən saat 1-in yarısında qaldım. Qabul eləmədi ki, 2-də.
Bugün Daxili İşlər Nazirliyində qəbul günü deyil, amma qəbula yazılmaq olar. Mavi cildli qovluğunu sinəsinə sıxıb durmuş çal saçlı, orta yaşlı bu kişi mikrofonu görən kimi özü yaxınlaşır. Mehman Cəfərov kimi təqdim edir özünü, deyir ki, 2 il qabaq oğlunu qanunsuz tutublar, 5 il veriblər. O gündən bugünə nazirliyə ayaq döyür, qəbula düşə bilmir.
ATƏT-in sədri, Avropa Şurasının baş katibi mənə şəxsən, Misyon Mehman Cəfərov deyə məktub yazır ki, əlavə dəlil sübutlarınız varsa, qanun əsas həbs barədə, işgəncələr barədə müraciət edin. Burada isə nə Daxili İşlər Nazirindən, nə Baş Prokurorundan, nə Ədliyyə Nazirindən, nə Parlamentinin sədrindən, nə Prezidentindən heç bir cavab yoxdur.
Burada nə qəbul var, nə qəbul eləyən var.
Burada vətəndaşı heç qarışqa yerinə qoyan yox.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən isə Ehsan Zahidov deyir ki, onlar heç də hamını nazirlə görüşdürə bilmirlər. Amma daxili tapşırıq var ki, vətəndaşların şikayətlərinə biganə qalmasınlar.
Hər gün Bakıda onlarla adam nazirlik və idarələrin qəbul otaqlarının qarşısında toplaşıb şikayətlərini eşidəcək adam axtarır. Kimi naziri görmək istəyir, kimi şöbə müdirini. Amma heç də hamı buna nail ola bilmir. Ülviyə Əsədzadənin reportajının davamında qəbul otaqlarında kimin haqqının necə pozulduğunu və Akyanın o tayında bu məsələlərin necə həll olunduğunu öyrənəcəksiniz.
Hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədov deyir ki, bir neçə il əvvəl qəbula yazılmaq da olmurdu. Adamları hökumət idarələrində süründürürdülər. Amma indi birinci şəxslərlə alınmasa da şöbə müdürləri səviyyəsində görüşlər baş tutur. Məsələ burasındadır ki, çox vaxt şikayətçinin istəyi təmin olunmur. Onu görüşdən sonra ya getkələ salırlar, ya da başqa idarələrə yönəldirlər. Bir sözlə, Şahın kəsdiyi 9 axça təqaüdünü məmurlardan ala bilməyən Məhəmməd Füzuli kimi barat adamlardan utanır, adamlar da baratdan. Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının hüquqşünası Yusif Ağayev deyir ki, onlara da xeyli belə şikayət daxil olur. Hətta elə adam var ki, onu qəbula yazdırmaq üçün nazirliklərdə aşağı rütbəli məmurlar pul alıb vasitəçilik də eləyirlər. Amma Yusif Ağayev deyir ki, vətəndaşlarla maraqlanmayan məmura dərs vermək mümkündür.
Bəlkəli şəxsin qəbul edəri qərarla narazı qaldığı halda vətəndaşın məhkəmə müraciət etmək hüququ yaranır. Sadəcə olaraq vətəndaşlar öz hüquqlarını bilmirlər. Həm də vətəndaşı olan məhkəmələrə də inam yoxdur vətəndaşlarda.
Are you lonesome tonight? Amerikada adamlar nazirliyin qapısına getməyə xoşlamırlar. Birincisi, əsasən problemlər yerindəcə həll olunur, yuxarı qalxmır. Həll olunmayanda da adamlar özlərinə vəkil tuturlar. Vəkil bütün bu işləri həll eləyir. Vəkil tutmağa pulu çatmayanlar ictimai hüquq müdafiəçilərinə müraciət edirlər. Bunlar isə bizə Birləşmiş Ştatların Beynəlxalq Jurnalistika Mərkəzinin ölkə direktoru Charles Rice danışır.
Sən internet sayta daxil olub e-mail vasitəsilə öz müraciətini edə bilərsən. Təsdiq məktubu gələcək. Bundan başqa sən öz kongresmeninlə, parlamentin üzvü ilə əlaqə saxlaya bilərsən. Əksər amerikalılar elə bu cürdə edirlər. 24 saat ərzində şikayətə baxıb cavab ver.
Əslində, rəsmi Bakının hədəfi də Amerikada olduğu kimi hökumətlə vətəndaşların arasında internet vasitəsilə bu cür təmassız, şəffaf sistem yaratmaqdır. Multimedia Texnologiyaları İnstitutunun direktoru Osman Gündüz deyir ki, indi cəmi bir neçə nazirliyin bir də prezident aparatının internet saytından müraciət göndərmək olur. Amma bu azdır. Amerika Dövlət Departamenti də buna görə Azərbaycanı tənqid edib. Ölkədə insan haqlarının vəziyyətinə dair son hesabatda deyilir ki, Azərbaycan hökuməti tez-tez əlçatmaz mövqedə olur. Məmurlar informasiya sorğularına müraciətlərinə çox vaxt şablon şəkildə rədd cavabı verirlər.
Multimedia Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüz də deyir ki, Azərbaycanda internetlə vətəndaşların qəbulu prosesi başqa ölkələrlə müqayisədə o qədər də ürək açan deyil. Osman Gündüzün sözlərinə görə, elektron şikayətlərin üstün cəhəti budur ki, qəbul otaqlarında saatlarla ayaq döymədən, evini, ofisini tərk etmədən şikayətini dövlət orqanının nəzərinə çatdıra bilərsən. Amma bu şikayət eşidilməyəndə nə edəsən? Osman Gündüz belə olan halda yenə də yolun məhkəmədən keçəcəyini deyir. Nizam da isə hələ Daxili İşlər Nazirliyinin qəbul otağında oxuduğu duaların pulunun qaytarılmasını tələb edir. Azadlıq Radiosunun müxbir saatında daha bir verilişimiz başa çatdı. Bu dəfə müxbir saatında nazirlik və idarələrin qəbul otaqlarını gəzdik. Bələdçilər isə Azadlıq Radiosunun müxbirləri Səadət Akif qızı və Ülviyə Əsədzadə, eləcə də mən Xədicə İsmayılova idik. 101.7 FM tezliyində növbəti görüşədək. Hələlik.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qaytaya ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, pazor diqqət deməkmiş. Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlərdir. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlar haqqında həm yerli verilişində.
Diqqət, diqqət, seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlıq Radiosunda seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org